Bueno, esta é a segunda vez que gravamos o Tes en Gotas hoxe porque a actualidade nos atropelou en directo, prácticamente. Porque a nosa idea, inicialmente, pois era falar deste proxecto da Superliga de Fútbol Europea e de como no Reino Unido pois estaba a darse a maior oposición ou polo menos moita máis oposición a nivel popular, a nivel político, a nivel de referentes do fútbol, en comparación con España, onde parecía que había un consenso total e absoluto de que a idea era maravillosa. Pero mentres gravábamos, pois aí unha prensa que moi probablemente semella que Chelsea e Manchester City, pois que eran dous dos clubes británicos que facían parte desta Superliga, parece que se van sair do plan. E bueno, iso indica que non íamos tan desencamiñados na ese, non? De que a residencia estaba no Reino Unido, porque parece que o proxecto está facendo augas aquí en Inglaterra. Pero a ver, para quen estiverades totalmente fora da actualidade estes días, imos explicar moi brevemente que é iso da Superliga. Duarte, contanos en que consiste.
Bueno, ou en que consistía? Eu non sei se cando escoitades isto seguirá existindo como proxecto, pero como diste claramente, isto que demostra é a nosa capacidade de lectura da situación, que xa non o víamos moi claro tendo en conta como estaba racionando a xente aquí. Pero a ver, como diste, para resumir, no caso de que estiveras vivindo debaixo dunha pedra ou que non esteas moi interesado no fútbol, que é ou era isto da Superliga? Pois era un proxecto de competición liderado pois fundamentalmente, ou como se está vendo pois, por Florentino Pérez e polo Real Madrid para crear unha competición pechada con 12 dos clubes máis importantes de Europa. Pois iso incluía o Barcelona, o Atlético de Madrid, aquí no caso de Inglaterra incluía o Arsenal, o Tottenham, o Liverpool, o Manchester United, o Manchester City e máis o Chelsea. E claro, esta liga pues, permitiría ter uns ingresos millonarios a través da venda de dereitos televisivos, estaría financiada polo banco JP Morgan e non poderían descender. Sería unha competición completamente pechada na que só xogarían eles e algún equipo convidado a maiores cada ano, pero este grupo de 12 fundadores non poderían
descender. Habería outros tres, en principio, que terían que unirse de xeito que ao final houbera un grupo de 15 fixos, non?
Sí.
Ou polo menos esa sería era o plan inicial.
Sí, certo. Porque, claro, houve xente que tamén que lles dixo que non. O PSG dixolles que non, o Bayern de Múnich tres cuartos o mesmo. Entón, pois igual non era todos os equipos que tiñan pensado inicialmente. Pero bueno, agora, si parece que o Chelsea se bota atrás e que o Manchester City vai polo mesmo camiño, isto parece que non vai durar moito. Pero a nos que nos interesa disto son as reaccións. A diferenza que houbo entre como se reaccionou en España e como se reaccionou aquí. Xa o propio domingo, cando isto aínda era unha filtración antes do comunicado oficial, na prensa non se falaba doutra cousa. E coméntanos, contanos, Miguel, non foi xa o propio domingo cando precisamente os líderes políticos comezaron a reaccionar, antes incluso do comunicado oficial?
Sí, claro, porque isto, claro, vai máis alá do fútbol, é dicir, isto tivo un impacto político moi serio, e sí, Boris Johnson e Keir Starmer, pois o domingo xa amosaban en Twitter a súa oposición a esta idea de crear unha Liga Europea paralela, e bueno, xa había un consenso entre os principais partidos, laboristas, conservadores e tamén liberal-demócratas, en apoyar calquera tipo de medida legal no Parlamento para disuadir ou directamente pois prohibir aos equipos británicos deixar a Premier League. Tamén a coroa, non? O príncipe William, o bo, é dicir, non o que se marchou con Meghan Markle a Estados Unidos, senón o que está...
Que ese seguro que está con Florentino, esta é unha suposición miña, seguro que está
vai ti saber se non estaba metendo cartos na Superliga seguro. Europea. Bueno, pois o príncipe William tamén dixo que estaba en contra deste proxecto. E tamén a nivel social, non? Saíu precisamente unha enquisa de YouGov Duarte que daba pois uns datos moi claros a respecto de como había unha oposición real, non só por parte dos fans de clubes non incluídos neste cártel futbolístico, senón tamén os fans dos clubes que estaban no allo, non?
Así é, case 80% de todos os fans do fútbol estaban en contra radicalmente desta desta idea. E un 68% deste grupo de seis, non? Grandes equipos, tamén estaban en contra. E non é só que non lles guste a idea da Superliga, porque vai en contra, digamos, dos valores e dos principios do que aquí se entende, pois, como... Bueno, dos valores do fútbol, porque non se pode descender, porque é menos competitivo, porque non lle dá oportunidade aos pequenos de xogar ou de disputarlles aos grandes, pero que ademais estaban dispostos a asumir medidas e sancións que fosen en contra dos seus clubes. Incluso medidas bastante extremas, un 55%. Perdón, un 51% da totalidade dos fans do fútbol estaría disposto a que se expulsase a estes seis equipos da Premier League. E incluso, se eres un fan deste equipo, vale, a cifra un pouco máis baixa, porque, bueno, non che fai moita gracia que voten o teu equipo, pero falamos un 44% en calquera caso. É dicir que mesmo nas bases destes equipos, do Liverpool, do Manchester United, do Chelsea, etc., había moita oposición. E é máis, no caso do Chelsea, agora que pois eso, hai cuestión de media hora, se descubrimos esta noticia de que o Chelsea se vai votar fora, había protestas, porque me tocaba xogar o Chelsea agora, en Stamford Bridge, no estadio do Chelsea, de xente que non quería que se unisen a esta Superliga.
Sí, de feito, hai xa en Twitter vídeos de xente increpando ao porteiro, a Peter Zack, e pedíndolle... Bueno, é certo.
Que un cargo no
o esporteiro, aquel que levaba o gorro protector tan característico, e el pedíndolles tempo, dicindo, dadelle tempo a xente, e dicir, bueno, un pouco indicando que dentro do clube pois tamén había certas reticencias, e bueno, non só dentro do clube, sino en xeral, os referentes do fútbol en Inglaterra, a xente sobre a que, por así dicilo, recae o capital simbólico do fútbol inglés, pois amosáronse en contra disto, non? Xogadores actuais e adestradores, por exemplo, Pep Guardiola, que é adestrador do Manchester City, un dos equipos de impulsores desta Superliga, xa dixo que estaba en contra, que iso non sería deporte, sería outra cousa. Jürgen Klopp, o adestrador do Liverpool, outro tanto do mesmo. Marcus Rashford, unha das estrelas do fútbol inglés e xogador do Manchester United, tamén en redes sociais se manifestou en contra diso. E outros históricos do fútbol inglés, como David Beckham ou como Gary Lineker, que pois é un comentarista de fútbol aquí na televisión británica moi coñecido. Todo o mundo estaba manifestándose publicamente, Gary Lineker especialmente en redes sociais, leva dous días dando a tabarra con este tema e criticando a decisión de crear esta Superliga, pois todos estaban en contra, non? Entón semella que realmente sí que foi un proxecto un pouco creado desde arriba, non? Polos presidentes e as direccións dos clubes, pero que non se consensuou nin co goberno, nin cos fans, nin con moita xente que son referentes do fútbol e que poderían ter unha certa autoridade, non? Porque eu creo que un dos problemas é que quen tomou esta decisión non se ve como alguén respetable, non? Por parte dos amantes do fútbol en Inglaterra, ou polo menos alguén con autoridade, non? Porque son grandes millonarios, fondos de investimento en moitos casos de fora de Inglaterra que acaban de chegar, por así dicilo, a isto da industria do fútbol.
Claro, faltalle ese compromiso ou ese...
Isto foi un anaco dun Tes en Gotas, o noso podcast exclusivo para suscriptores.
Se queres escoitalo enteiro, suscríbete en patreon.com/tesengotas e accede a todo o noso contido exclusivo.